Ziurrenik askok buruan izango duzue jarraian hitz egingo dugun piramidearen irudia, nutrizio edo elikadura piramideaz ari gara. Alegia, behean barazkiak, frutak, lekaleak eta zerealak ageri zirena, eta gorago arraina eta arrautzak bezalakoak, eta goian piramidearen goikaldean gozokiak. Bada, piramide horren aldaera berria proposatu dute orain, gaur faktorian ezagutu nahiko genukeen piramidea igotz.
Aldaketan handirik ez, baina bai entzutea merezi duen zenbait nabardura. Elikadura egokia bizitza osasuntsu baten funtsa dela jakin badakigulako, eta beti dago ondo manu ikastea. Jakina. Hain zuzen, piramide berriaz hitzaldia du gaur, iluntzeko zazpietan Bilboko Azkuna Zentruan, gure gaurko gonbidatuak.
Eta hitzaldi horren aurretik, gure gana gonbidatu dugu, Edurne Simon, Euskal Herriko Unibertsitateko nutrizio eta bromatologia irakaslea. Edurne, ongi etorri Euskal Irratira.
Egunon, ezkerrik asko.
Zego saldu duzu gaur bezen, Edurne, zuk?
Ba, bueno, ba, behar dena, gutxiko da bera.
Zer da behar dena?
Ba, esango genuke, zuku bat edo fruta oso bat.
Bai.
Esnekiren bat, ez da esne izan behar, baina esnekiren bat, eta gero posible bada karbohidrato iturri bat.
Vale.
Ba, ogia edo zerbait.
Vale, zukua etxean egindakoa, ez da?
Bai.
Ez potekoa, ez da?
Bai, zer. Vale. Bueno, eta posible bada fruta osoa kontzumitzea asko
sobeto. Obeto, baina, bueno, bai. Bueno, berri alda nutrizio piramide berria, galdera hori duzu, Edurne, itzaldiaren lerroburu, ez da?
Bai, azkenean erabaki genuen zenburu hori jartzea, batzuetan zuek kasetariei gustatzen zaizuelako ez dakit, kamika sartzea, baina nik esango nuke ez dakit, berria den, ba, nik ustut funtzean ez dela berria izaten.
Ja.
Baina, bueno, egia da zerbait aldatu egin dela.
Bai. Eta azte behartzegoen aldaketa horiek egiteko, Edurne?
Bai, bat, arrazoiak agertzen dira. Alde batetik gure ohiturak bebai aldatu egin dira azken urte hauetan, eta hori bebai esalatu egin behar genuen piramidean, baina bebai gero eta gehiago fijatzen gara nola, elikadura osasungarri bat egiteko, elikagaiekin erlazio estua duten beste konposatu batzuk edo beste aldagai batzuk sartzen dira. Eta hori da piramide barnean sartu egin direnak.
Claro.
Lehen kanpoan zegoen eta horren integratuta daude piramidean.
Esan duzun horrekin lotuta, piramide berriari begira jarrita, oinarrian bertan ikusten dugu aldaketa,
bai.
Ariketa fisikoa eta oreka emozionala ageri dira. Orain arte saltzitzaien behar beste garrantzirik ematen ariketa fisikoari eta oreka emozionalari.
Bai, ariketa fisikoa betidanik agertu da, baina alboan, ez piramide barnean, eta orain fijatzen bazarete justu oinarrian dago. Eta gainera, beste aldaketa bada, lehen aipatzen zela 30 minutu egunero jardura fisikoa egin behar genuela, eta orain ja 60 minutu da.
10 minutu bada, Edurne?
60 minutu badira, bai. Bai, a ber, jardura fisikoa intentsoa bada, izan daiteke pitin bat txikiago, baina
bai.
Nola figatu bazarete bai, familia oso agertzen da irudian. Lehen agertzen zen hori ihartzua zen kiloari bat edo bai. Baina orain ja horrekin esan nahi dena, nire ustez, da hori danak egin behar ditugula jarduera fisikoa nahiz eta bakoitzak bere neurrian.
Bere ritmoan
eta hori ba, posible bada 10.000 urrats horiek ematea,
aha.
Edo bestela, ba, posible da, eta hori da osasunerako hobeagoa, ba, jardura fisiko intentso egitea, ba, azkenean onurak ekartzen ditu osasunerako, hori frogatuta dago.
Bueno, gaur apuntak hartuko ditugu igotzek eta biok, apuntatu dugu, egunero, ordu bete, eskaini behar diogula ariketa fisikoari. Ordu bete, gure bizitzako, eguneko ordu bat. Ariketa fisikoarentzat. Oso
bueno, esaten da, parkatu, baina esaten da hori, astean zehar gutxienez 300 minutu metatzea.
300 minutu.
Bai, hori izan daiteke.
Vale, beste neurri bat,
bai,
ez da?
Neurri bat, bai.
Bai. Bueno, ura ere ageri da hor, ez da?
Bai, bueno, parkatu, baina oreka emozionalaren puntua, bai, aipatu behar dut, baina zeren zaila da azaltzea, baina garrantzitsua da, zeren askotan, pentsatu behar duzue, ez da bakarrik jatea, edo hori kontzumetzea, ez dakitzin motatako likagai taldeko hainbat, ale, baizik eta bebai, kontsumo hori zentzuzko izan behar dela, eta azkenean hori ez da inoiz ez reflejatu, eta nire ustez hori da, bebai, ez dakit ulergarria den, nola aipatu duten haiek piramidean, baina egia da, oreka hori mantendu egin behar dugula. Askotan, urduri gaudenean, danak egiten dugu, ba hartzen dugu oskailua eta hasten gara hortik, bai, eta bai. Apaltzen dugu elikagaiekin beste emozio batzuk eta hori zuzendu egin beharko genituzke, halako ohitura txarrak.
Ba, ariketa fisikoa eta oreka emozionala. Bai. Ariketa fisikoa gian errezagoa da, claro. Oreka emozionala nola landu hor beste gai luze balegoke.
Edurne, hain nintzen besatzen gaizki gaudenean, igual egun txarra daukagunean, igual txokolatea jaten dugu neurriri gabe, edo litxarreriak, ez da neurriri gabe, ez?
Bai, adibidez, urtebetetxe guztietan umeak bukatzerakoan urtebetetxe askotan poltsa hori, gozokiz bitetako poltsa ematen diogu agian. Beste aukeraren bat biatu beharko genuke, ba, erlazionatzeko urtebetetxea eta gozokiak, ez da? Ez dakit, alako oiturak hezkuntza nutrizionala oso garrantzitsua da eta hor lan egin behar da.
Ba, ariketa fisiko, oreka emozionala, eta Manuk zioen bezala lehen. Ura ere, horra geri da. Alegia, oinarrian, urari dagokion leku aitortu nahi izan zaio?
Ura beti denik agertu da, ariketa fisiko bezala, baina bebai kanpoan. Eta egia da, pentsatu behar duzue, ura nutrienterik garrantzitsuena dela, gure erikaduran. Da, bere gabeziak, arazo larriak sortzen ditu, bakarrik faltatzen bazaigu ordu batzuetan. Eta orain arte, egia da, aipatu egin dela uraren garrantzia, baina esen horren beste garrantzia ematen. Orduan, hor agertzen dugu, figatu bat zarete bai, urko puruak aldatu dira, agertzen dira lau zei edalontzi egunero, zeren estimatzen dabe bai, elikagai urtsuak hartzen ditugunean, adibidez, frutak eta bar, bai, ura hartzen ditugula, eta bai, beste aukera batzuk ditugula, salda, te talakoak bebai uriturriak izaten direla.
Hor betiko zalantza bada, eta aipatu duzuzuk lau sei edalontzi aipatzen dela, ura egarria daukagunean edan behar dugu, ala geure burua behartu beharko genuke esaterako nik ezpadaukat egarririk eta naiz eta ez ditudan hartzen egunero lau edalontzi horiek egunero hartzera behartu egin beharko genuke gure burua?
Ba, nik uste dut gutxienez lau sei horiek ez badugu gure nahi ez hartzen, saiatu gimeko beharko nuke beharrez hartzea. Zeren, pentsatu behar duzu askotan eta hori da kurioso nire ustez, jende asko egarri da eta elikagaiak hartzen ditu, egarri hori apaltzeko. Edariak edan ostean hartzen ditu janaria. Tarduan, hori zuzendu egin behar dugu. Hau da, edari bagara, orduan edan behar dugu eta posible bada ura edo energiarik ez duen edariren bat hartu beharko genuke.
Egunero hartu beharreko elikagaietan Edurne, ageri dira nola ez, frutak eta barazkiak, ezta? Baina bereizi egin dira frutak eta barazkiak piramide berrian?
Berizita zegoen aurreko piramidean bebai, eta nire ustez hau egin dute azpimarratzeko barazki eta hortuarien kontsumoa bebai bermatu egin behar dugula. Zergatik, segurazki ezagutzen duzula, gogoratzen zarete, nola fruta eta barazkien iragarkiak bost egunero gutxienez. Segretatzen da, askotan, frutaren kontzumoa ez da ere gehizkoa izaten, baina, bi iruale lortzea ez da hain erraza gure gizartean. Baina barazkita hortuarien kasuan, bi ale lortzea zaila da. Datuak esaten dute, errazio bat doi-doia llegatzen dugula. Orduan, esan behar da, fruta oso garrantzitsua da eta oso nuragarria da, baina bebai, barazkiak eta hortuaren kontsumoa bermatu egin behar dugu. Bi edo hiru ale hoiek mantendu egin behar ditugu. Eta horregatik nire ustez, bakoitzaren garrantzia banandu egin nahi dute.
Oliba olioa ere barazki eta fruten erdian ageri da, piramidaren lehen solairu horretan. Bere onurak nabarmendu nahi izan dira?
Ba, fijatzen bazarete, bi level horretan, bi maila horretan agertzen dira, karbohidratotan aberatsak diren likagaiak, hau da, ogia, zerealak, eta gero agertzen dira, frutak eta barazkiak eta olioa, eta agertzen da, horiek likagaiagoek, otordu guztietan sartu egin beharreko likagaiak direla. Horregatik agertzen da, oliba olioa, zeren oliba olioa esan behar da, guk, kozinatzeko eta likagaiak prestatzeko erabili behar dugun oliba, olio mota.
Beste olioak baztertu egin beharko genituzke Edurne.
Ez, horrek justu zuzendu egin nuen ere hitzak. Mm-hmm. Oliba olioa oso ona da, eta egia da, hor agertzen den bezala, virginia, extra, oliba olioa oso ona da, baina beste motatako oliba olioak, landartako olioak, hau da, harto olioa edo eguzkilori olioa nutritiboki oso onak dira bebai, Hau da, egia da, oliba olioa duen ezaugarri organoleptikoa da zaporea, ez da berdina izaten, baina nutrizikos puntutik gure osasuna mantentzeko eguzkilori olioa eta harto olioa bebai osasungarriak dira, hori bebai, nez eta ez azpimarratu edo ez jarri piramidean hori azpimarratu egin behar da, zeren hori ezaguna da gure artean.
Nik adibidez, betiko etxeko Andreita entzun izan diete, korroketak egiteko eta ekilore olioa erabiltzen dutela batzuk.
Bai, frijitzeko adibidez, bueno, agian oliba olioaren ezaugarri organoleptiko horiek krudo gordina hartzen dugunean nabaritzen dira. Bai. Baina frijitzeko edo adibidez opilak egiteko, batzuetan oliba olioa zapore gehiegi baten die. Yeah. Orduan eguzkilore olioa oso alternativa nire gusten, oso bueno, eta alternativa ona da nutrizio ikuspuntutik zalantzarik gabe.
Zuk lekaleak eta zerealak eta esan dituzu hortxe daudela baita ere, solairu horretan, hala ere galdera bat. Egiten dugun jarduera fisikoaren arabera hartu beharko genituzke, alegia ez du abusatu ere egin behar.
Bebai, hau da, piramide honen berritasun bat, eta lehen beti agertzen zen, 4-6 errazio, talde honetatik kontsumitu egin beharko genituzkela. Zeren, egia da, gure elikaduraren oinarria karbohidratoak izan behar dira, zeren horiek dira gure energiturririk nagusienak. Zergatik aldatu da, gaur egun zeren egia da, gure jarduera fisiko gero eta bajuagoa izaten dela, eta orduan, energia murriztu egin behar badugu, ba, agian hortik, zerbait, nik ez nuke gehiegi murriztuko, baina zerbait hortik gera ken genezake, ez dakit. Horregatik hori nire ustez, baina azpimarratu nahi dut bebai talde honen garrantzia, hau da karbohidratoen kontsumoa, eta batez be zereal osoaren kontsumoa integralak, batez be zuntza iturri honak izateko oso handia izan behar da, eta azkenean energiaren erdia elikagaio hauetatik lortu egin behar ditugu.
Esnekiak, Edurne, egunero jan ditzakegunen sortan esnekiak ageri dira, izan da esnekien eta esnearen kontrako iritziko korronte bat.
Bai.
Zerok ez bezateko. Behi esnea zer.
Madarikatu behar dugu edo. Oso defendatzaile amorratua naiz esnekiei buruz. Esnekiak ezinbestekoa dira kaltzioaren gomendioak betetzeko. Ez dago beste elikagairik horrenbeste kaltzioa ekartzen duena, eta hain era erraz batean, eta zurgargarri batean, justu klasean badaukate ikasaren bat esaten didala. Espinak bai, aberatsak dira kaltziotan bai, baina espinak dituzten kaltzioa ez da zurgargarri esaten, zeren agertzen da oksalatuekin, eta orduan zurgarpena asko txikiagoa da, esaten diot, bai, harriak dituzte kaltzioa, eta guk ez ditugu kaltziorik harriak kontsumitzen kaltzioa lortzeko. Bai, orduan, badakit horren kontrako iritzia pila bat egongo direla, baina esnekiak ez dut esan esnea, baina esnekiak berdin di jogurta, gaztak, beste eratorri batzuk kontsumitu egin behar dira kaltzio lortzeko.
Vale. Esnea osoa gaingabetua zer?
Esnekien garrantzia da, batez be kaltzio eta beste nutriente interesgarrien iturriak direlako. Orduan gantza, ia da gantza zea, eta orduan posibilea da gaingabetua edo gutxienez erdi gaingabetua hartzea hobe da, zeren gantz horrek ez du abantailarik ukitzen eta gainera kaltegarri izan daiteke kolesterolemiarako. Hori egia da. Onartu egin behar da.
Orain arteari gara egunero jan beharko genituzken horietaz hitz egiten, edari alkoholdunek aipamen berezia dute nutrizio piramide berritu honetan oso noizbehinka hartzekoak direla azpimarratzen da. Oro har Edurne, jendeak ez aldu kontzientzia hori?
Ba, arratxo edo zue, igo dutela, piramidearen definizioan gorago jarri dute, horrek esan edu, ba, noizbeinkako kontsume egin behar dela, baina pentsatu behar duzue, zinden elikadurarea piramideen helburua. Bai, berak egiten duena da, haiek aztertzen dute guk egiten duguna, orokorrean, eta orduan ordenatu egiten dute segun eta gure gustoak, hau da, nola hobe egingo genuke, nola antolatu egin beharko genuke gure likadura. Vale? Orduan, hori ezin dugu ukatu, jendeak, edariak, alkoholdunak hartzen dituela, eta orduan, egia hori hartuta, pentsatu behar duzue, hobe dela, horien artean ardoa eta garagardoa, hau da, hartzituak diren edariak kontsumitzea, eta ba, baina nola, ezin dugu bultzatu honen kontsumoa, zatea, ba, bueno, baina neurriz, eta berriro neurriz, zer da, ba, hobe da, baskarien artean, otorduen artean, hartzea. Hobe da, ba, bi ale baino gehiago, bi dosi baino gehiago hartzen ez badugu. Horregatik jarri dute gorago, ez esateko aitzaki bat, ba, eske piramidenak atzen dar duan horrek esan edu ona izaten dela, ezta, ba, bueno, suposatzen dute hori alkoholak duen toxikotasuna dela eta bazkenean erabaki dute pitin bat gorago jartzea.
Eta beste dari azukradunak eta zumo komertzialak edo deituko genituzkenak ere hortxe daude, noiz behin hartzekotan hori
bai,
ere.
Horiek nik jarriko nuke eta daude horrela, ba, gorago oraindik, bai.
Oraindik ardoa ta eta garagardoa bai, baino gorago, ezta?
Bai, egia
da. Kaltegarriago osasunarentzat.
Bai, zera azkenean egia da. Alkoholak ez daukala onurik ekartzen, baina ba, bueno, ba, batzuetan erlazio soziala zerbaitekin egin behar dugu, eta askotan ba, hori gure uturen barnean dago daude dario hauek, ezta? Baina azkenean zukuak eta zukredun diren elikagai hoiek azkenean adikzioa askotan eragiten dute, eta hori bai dilea utzesko kaloriak.
Bueno, eta piramide berri honen gaikaldean daude haragi gorria, embutidoa, estebeteak eta hoiek desente konsumitzen ditugu Euskal Herrian.
Bai, egia da. Bai. Kontsumo altua da eta horregatik nuzut gero eta gorago jartzen dute esateko ba, badakigo, esaten dizut, badakigo kontsumitzen dugula, baina kontsumo hori bai noizbeinkako izan behar dela eta neurrizkoa beti. Beste osagai batzuk bezala ze, ba, azken urte hauetan, batez be azken urte honetan, haragi prozesatuen deabruak bilakatu dira. Eta, bueno, ez dut nik esango onik derenik, baina, bueno, ba, noizbeinkako kontsumoa ez da, eta bai agertzen da piramidetan, kontsumetzen badira, ba, barazkiekin batera, kalitateko produktuak aukeratzen badira, ale gantza gutxikoak dutenak, ba horren kontsumoa, ba egia da, noizbeinkako izan behar da, baina nori zaio gustatzen txuleta bat edo.
Ba, bai.
Orduan ezin dugu kendu, hau da, ezin dugu ukatu jendeak egiten duena, orduan ba bueno, jartzen dugu, ba bueno, sartu egin behar dugu, baina ba hor jarteakoa, ba noizbeinkako.
Kalitatezkoa izan dadila eta aldela claro. Noizbeinka, eh?
Hori da.
Hor piramidaren goi-goian azukrea ageri da, gozokiak ageri dira, badirudi orain azukrea dela, ez? Nabarmentzen ari dena nutrizionista gehien entzuten dieguna, hori dela benetan kendu beharko genukena edo oso kontu zibili beharko genukena.
Bai, eske frogatuta dago azukrearen kontsumoa diabetea izateko arriskua bermatzen duela. Diabetea, obesitatea. Orduan, diabetea, obesitate, diabetea eta hipertentzioak dira gaur egun daukagun gaixotasun arruntenak eta orduan hauek guztiak sindrome metabolikoa deritzogun gaixotasun larria sortzen dute eta orduan horretan nahiko serio jarri behar gara eta saiatu egin behar gara aliketa gutxien kontsumitu zeren egia da ez dutela nutrizioko puntutik interesa izaten eta bakarrik gure osasuna kaltetzeko baino ez dute balioa izaten edo baloria izaten bai.
Zer esango dugu, Edurne Simonekin ari garela izketan, Edurne Simon Euskarriko Unibertsitateko nutrizio eta bromatologia irakaslea da, eta esan dugu, honetaz guztiaz hitz egingo duzu gaur, arratsaldeko zazpietan Edurne, Bilboko Azkuna zentroan emango duzun itzaldian, ez
da? Eta euskaraz izango da gainera itzaldi hori, ez?
Bai.
Bai. Zeri buruzko galderak espero dituzu?
Ba, suposatzen dute palma olioa agertuko dela, gero agertuko da la.
Itzegin bueno, izan dugu hemen. Esango dugu ez dela oso komenigarria, ezta?
Ez, baina hori beti da nik esan dugu guk, baina bueno,
orain zabaldu da.
Orain zabaldu da eta bueno, bai. ondo, ondo
refinatua dagoelako, ez? Birfindua dagoelako ze naturala berez hain txarra ere ezta, olio naturala balitz, ez?
Ba, arazoa da, gantza zea dela eta hori kolesterolemia igoarazte duela. Orduan, hori frogatuta dago eta bagenekin eta esaten genuen beti danik, ia orain elikadura industria martxan jartzen da eta eguzki lore eta beste olio batzuekin onuragarriagoak direnekin horta eskatzen duen. Bai, zeren ez da horren besterako.
Bueno, Edurre, azkareko galdera bat, entzule batena, guraso batena, zer iritzi duzu umei ematen zaizkien edateko jogurtei buruz?
Jogurta?
Bai,
edaten direnak, ez?
Edaten diren
alkohol eta hoiek, ez?
Bai, nire ustez onuragarriak dira. Azkenean esneki iturri bat izaten dira eta gainera mikrobiota horrek duen papera, ba bueno, ez dakit, kalte ez dute egingo. Badakit batzuetan horren kontrako kanpainak egon dira, baina egia da lactobacillus, casimunitas eta hoiek agian ez dira gure kolonera danak ailegatzen, baina ailegatzekotan bere funtzioa onuragarria da. Orduan nik horren alde nago.
Bai. Bueno, Edurnek oso gauza, esan Edurne.
Gauza bat, azkena, posiblea da azukre gutxi duten
jogurtak. Aliketa jogurt naturalenak, bai. Baina zuk gaur behintzat argi utzi diguzu zerbait, ez? Iritzi korronte, ez dakit nagusi esaten nahi da, baina asko entzuten bai, horren aurka
esnearen defendatzaile amorratu azarela
zu. Bai, beti da nik, hau da, eske ezin da beste era batean planteatu. Benetan, ez? Baina nire buruan ezin dut beste era batean esan, orduan.
Edurne da esnearen, behi esnearen defendatzaile amorratua.
Bueno, behi esnea ez, esneki, parkatu, eh? Behi esnekiren defendatzailea. Esneari ez bazezu gustatzen, badaude beste aukera batzuk.
Esnekiak era badaude.
A ber, Idiazabal gazta dago oso ona. Orduan, ba, bueno. Bai. Neurriz, bebai, oso katxuturri ona da.
Oso ondo. Bedurne Simon, eskerrik asko haurekin egoteagatik.
Zuei. Uren arte, Edurne.
Promatologia irakaslea, gaur itzaldi emango du, arratsaldeko zazpietan Bilboko azkuna zentrua.